Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractos la temon, ciu comunici cun la mortintoi. Cun mortintoi eblas comunici divers maniere, prave cae mal prave. Prava maniero estas comunico per credo, per pregiado, per bonfaroi. Ne cristana maniero estas la spiritismo. Cio gi estas? Spiritismo estas strebo al senpera contacto cun la animoi de mortintoi, por ricevi de ili messagioin. La Biblio malpermesas ilin. Exemple, en Readmono, capitro de Coca, ni legas. Ne devas trovigi inter vi el vocisto de spiritoi, nec esploristo de mortintoi. La Catechismo della Cattolica Ecclesio, obeeme alla Biblio, declaras. Dio ja povas revelazii la estonton al siai profetoi. Tamen la giusta cristana sinteno, concerne la estonton, estas fidoplena sin laso alla Dia Providenzo, evitante malsanan scivolemon. Cai oni devas eviti la elvocon de mortintoi, cai la peradon de mediumoi. Oni povus demandi ciu la mortintoi demandite per spiritismo effettive respondas. Ocasas tre diversai situazioi. Unue abundas trompoi, desplique la spiritisma profesio estas tre profito dona. Due, tre ofte temas pri mem illusioi. Trie, foie ocasas paranormalajoi, tio estas naturai fenomenoi, ne clarigeblai laula nunas scienzo. Quare, tute escepte, estas supposebla activado de superai potenzoi. Ciu bonai au malizai, ne credeblas che ili devenas de Dio. Char la Biblio malpermesas la spiritismon. Pri la nevola scribado, tio estas la stranga fenomeno, en ciu oni sentas sian manon gvidata de aliulo, cae scribanta vortoin ne elpensitain de la scribanto mem, oni povas diri che ofte tia fenomeno trafas homoin suferantain pro netolerebla funebro, exemple gepatroin quies filo pereis pro trafic accidento, au pro narcotismo, au pro aidoso malsano. Generale la concernai messagioi estas positivai, consolai, tranquilligai, quasau la mortinto sciigus che li estas en pazzo, en gioio. Concerne la autoroin de tiui messagioi, ciu la mortinto imem, ciu la diablo, la psicologo idonas pli naturan clarigon. Fronte al netolerebla funebro pro tragica morto, exemple de filo, la homa psicho, por transvivi tiun gravegan chagrenon, donas neconscian respondon, cun la impreso che gi estas consola messaggio della mortinto. La Ecclesio declaras peca cian formon de spiritismo. Tio estas, oni ne raitas pridemandi mortintoin. Sed oni dire spiritismo helpas la religian credon pri post-morta spirita vivo. Cion respondi? Autentica credo ne postulas pruvoin lau voioi ciuin Dio malpermesas. En la Evangelia parabolo pri la ricia banchedisto, chiam cilasta petas Abrahamon sendi angelon por averti liain fratoin pri la risco fali en la inferon, Abrahamo respondas, viei fratoi havas Moseon cae la profetoin, tio estas la Biblio, ili auscultu ilin, e la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexesa. Estas conate che ecial sanctuloi foie aperis mortintoi, sed eventuala apero, quiu estas donazzo de Dio, estas essence differenza ol el voco de mortintoi, quiu estas spiritismo. En la unua caso, la iniziato estas de Dio. En la dua, estas de la homo, quiu audazas superi la homa in limoin. La fundamenta motivo de la Biblia malpermeso practici spiritismon cuscias en tio che per la spiritismo la homo pretendas havi la cio povon cae cio scion de Dio. Des pli malmorala estas la spiritismo, ciam gi estas practicata por gaini monon, el profitante malfeliciain cae crisain momentoin. Quancam foie la spiritismo donas consolon al chagrenitai homoi, tamen la concreta sperto instruas che ofte tiai practicoi nascas malsanan scivolemon, quiu forigas la internan pazon. Iui, consequenze de spiritismo, ec besonis psichiatriain curazoin. Aliai, post spiritisma practico, perdas la internan pazon, cae havas la impreson che ilin influas malizai fortoi, do malbonai fructoi estas pli multai ol tiui shaine bonai. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, ciu comunichi cun la mortintoi. Ni finas per funebra sciigo. En Svislando, la 24 de junio, forpasis 86 iaragia pastro François Bommer. La funebra rito ocasis la 29 de julio en la catedralo de Sion, Svislando. Pastro Bommer estis dum multa iaroi gis sia morto landa representanto de IQE por Svislando. Caregai gefratoi, restas la tempo por memorigi al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redaktio, 00120 Vaticana Civito, Ret Poste, Esperanto, circauvolvita a vatiradio.va. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.